Cheers.
วิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1มิถุนายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทหารยูเครนยืนหยัดต้านกองทัพรัสเซียในสมรภูมิเซเวโรดอนเนสก์ EU ตกลงเพิ่มการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียบทวิเคราะห์สงครามในยูเครนส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศในเอเชียกลางเซี่ยงไฮ้จ่อเลิกคุมโควิดด้านชายปักกิ่งละเมิดล็อกดาวน์ทำเพื่อนบ้านติดร่างแหพบกล่องดำแล้วกู้ครบ22ศพเหยื่อเครื่องบินตกเนปาลส่วนสำคัญวันนี้สุขภาพการเงินของชาวอเมริกันดีที่สุดในรอบเกือบ10ปีก่อนจะส่งท้ายกันวันนี้ที่อังกฤษคิดค้นมะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินดีรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะคุณรัตพลต้องไปเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าสถานการณ์ยูเครนกันหน่อยนะคะเห็นว่าพิกัดเซเวโรดอนเนสก์มีการปะทะกันดุเดือดเลยทีเดียวนะคะคุณรัตพล
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่ากองกำลังยูเครนยังคงเดินหน้าต้านทานกองกำลังของรัสเซียที่เมืองเซเวโรดอนเนสก์ในวันอังคารท่ามกลางการโจมตีอย่างหนักหน่วงของรัสเซียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อยึดเมืองยุทธศาสตร์ทางภาคตะวันออกของยูเครนแห่งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันว่ากองทัพรัสเซียได้ยึดพื้นที่มากกว่า3ใน4ของเมืองไว้ได้แล้วซึ่งทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียระบุว่าการยึดครองเมืองนี้ใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้แม้ว่าได้ใช้การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่มีการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับนักวิเคราะห์ทางทหารเชื่อว่ารัสเซียนั้นได้ทุ่มสรรพกำลังทั้งจำนวนทหารและอาวุธส่วนอื่นๆในยูเครนไปยังเมืองดังกล่าวเพื่อหมายเอาชนะในพื้นที่ยุทธศาสตร์และยึดครองฐานที่มั่นขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายของทหารยูเครนในเขตปกครองลูฮันสก์ทางภาคตะวันออกสื่อของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้นำกองทัพสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ซึ่งสนับสนุนโดยรัสเซียว่า1ใน3ของเมืองเซเวโรดอนเนสก์ตกอยู่ในการครอบครองของรัสเซียแล้วอย่างไรก็ตามนะครับกองกำลังดังกล่าวยังไม่สามารถรุกคืบได้เร็วเท่าที่คิดไว้เพราะต้องใช้ความระมัดระวังในการยึดโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในเมืองครับ
ค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีของเซเวโรดอนเนสก์โอเล็กซานเดอร์สเตรียก็ได้กล่าวว่าขณะนี้รัสเซียสามารถยึดครองครึ่งหนึ่งของเมืองเอาไว้ได้นะคะขณะที่ครึ่งหนึ่งนั้นยูเครนยังคงพยายามต้านทานและปกป้องเอาไว้แล้วบอกด้วยว่ารัสเซียได้ยิงโจมตีทำลายโครงสร้างสาธารณูปโภคสำคัญทั้งหมดตามมาด้วยการโจมตีภาคพื้นดินครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่จนถึงขณะนี้ค่ะกองทัพรัสเซียยังไม่สามารถที่จะตีวงล้อมทหารยูเครนเอาไว้ในเมืองแห่งนี้ได้นายกเทศมนตรีสเตรียกได้ระบุว่ายังคงมีประชาชนติดค้างอยู่ในเมืองหลายพันคนแต่การอพยพประชาชนออกไปนั้นยังไม่สามารถทำได้ค่ะหลังจากมีการโจมตีจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องด้านเลขาธิการสภาผู้ลี้ภัยแห่งนอร์เวย์แยนเอกแลนด์ได้กล่าวว่าความเสียหายในเมืองนี้น่าสยดสยองและเกรงว่ายังมีประชาชนติดค้างอยู่ในเมืองถึง 12,000 คนนะคะซึ่งหลบอยู่ในหลุมหลบภัยและชั้นใต้ดินและไม่มีทางเข้าถึงน้ำดื่มอาหารยาและไฟฟ้าได้ด้วยนะคะทั้งนี้หากรัสเซียสามารถยึดครองเมืองเซเวโรดอนเนสก์ไปได้นะคุณรัตพลก็จะสามารถกล่าวอ้างชัยชนะเหนือเขตปกครองลูฮันส์ทั้งหมดซึ่งเป็น1ใน2เขตปกครองที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำให้แยกตัวเป็นอิสระจากยูเครนขณะเดียวกันศาลยูเครนเองมีคำตัดสินในวันอังคารนะคะว่าลงโทษจำคุกทหารรัสเซีย2คนเป็นเวลา11ปีครึ่งจากกรณีการยิงปืนใหญ่โจมตีอาคารของพลเรือนในเมืองคาคีฟทหารทั้งสองคนนั้นยอมรับผิดระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการตัดสินคดีอาชญากรรมสงครามต่อทหารรัสเซียครั้งที่2ในรอบ1เดือนนะคะคุณรัตพลอีกด้านหนึ่งฝั่งสหภาพยุโรปก็มีการเคลื่อนไหวถึงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับเพิ่มระดับความรุนแรงไว้อย่างนั้นเถอะนะครับหัวหน้าฝ่ายนโยบายของสหภาพยุโรปโจเซฟบอเรลกล่าวในวันอังคารนะครับว่าสหภาพยุโรปนั้นได้เพิ่ม การคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียซึ่งหวังว่าจะมีผลให้รัสเซียนั้นมีทรัพยากรทางการเงินลดลงสำหรับการทำสงครามในยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้นี้กล่าวว่าแม้ EU จะไม่สามารถยับยั้งรัสเซียไม่ให้ขายน้ำมันแก่ลูกค้ารายอื่นได้แต่ที่ผ่านมาประเทศในยุโรปก็คือลูกค้าที่สำคัญที่สุดของรัสเซียและรัสเซียจำเป็นต้องขายน้ำมันในราคาที่ถูกลงนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับบรรดาผู้นำของประเทศในยุโรปบรรลุข้อตกลงห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วน2ใน3เพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยจะรวมถึงการตัดการขนส่งน้ำมันจากรัสเซียด้วยเรือบรรทุกน้ำมันแต่จะยกเว้นการส่งน้ำมันผ่านท่อที่ขนส่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในประเทศที่พึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียใน EU นั่นเองนะครับทั้งนี้ครับฮังการีซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลขู่ว่าจะคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรนี้ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ได้เพราะว่าต้องผ่านความเห็นจากสมาชิก EU ทุกประเทศอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ
ค่ะฝั่งประธานสภายุโรปนะคะคาดการว่าบรรดาทูตของสหภาพยุโรปจะมีการลงมติรับรองมาตรการคว่ำบาตรนี้ซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียที่จะมีกำหนดประกาศในวันพุธนะคะคุณรัตพลทางประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนไดไลเอ็นก็กล่าวด้วยนะคะว่าข้อตกลงนี้เมื่อใช้ร่วมกับมาตรการลดการนำเข้าน้ำมันที่ประเทศต่างๆใน EU นำมาใช้ก็จะสามารถลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียลงประมาณ 90% ภายในสิ้นปีนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียนะคะรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและการห้ามเดินทางเข้าสหภาพยุโรปจะตลอดจนการห้ามธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียสเปอร์แบงค์เข้าร่วมในระบบธุรกรรมการเงินโลกหรือ SWIFT นะคะและการห้ามสื่อ3แห่งของทางการรัสเซียแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยฝั่งยูเครนนั้นสมาชิก EU ก็ตกลงที่จะจัดหาความช่วยเหลือมูลค่า 9,700 ล้านดอลลาร์สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและบูรณะประเทศที่เสียหายจากภาวะสงครามด้วยนะคะคุณรัตพลคะพูดถึงรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ใกล้ชิดนะคะกับ5ประเทศในฝั่งเอเชียกลางนะอันได้แก่อุซเบกิสถานคาซัคสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานและเติร์กเมนิสถานนะคะแต่ภาวะสงครามในยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียนะก็ได้สร้างผลกระทบให้กับความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วยขณะที่สหรัฐและจีนก็มีการขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะและผู้สื่อข่าวอซิมคัชการีนมีรายงานและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับอย่างที่คุณนิติการว่านะครับ5ประเทศในเอเชียกลางมีความใกล้ชิดกับรัสเซียนะถ้าท้าความไปก็คือว่า5ประเทศดังกล่าวที่คุณนินทิการกล่าวมานะฮะอุซเบกิสถานคาซัคสถานคีร์กีสถานและทาจิกิสถานแล้วก็ตึกเมนิสถานเนี่ยได้รับเอกราชมาในช่วงทศวรรษที่1990หลังจากที่สภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายลงนะฮะทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยมีความผูกพันนะฮะกับรัสเซียแล้วรายงานของ World Bank คุณนินทิการบอกว่าเงินที่แรงงานจาก5ประเทศนี้ทำงานในรัสเซียแล้วส่งกลับบ้านเนี่ยในบางกรณีเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าการส่งออกสินค้าและบริการในบางประเทศซะด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามมีจุดเปลี่ยนซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่รัสเซียเนี่ยยกทัพบุกยูเครนนะแล้วก็การลุกรานเนี่ยนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือการลงโทษจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจรัสเซียครับ
ค่ะในประเด็นนี้หลายคนก็ให้ความสนใจว่าเอ๊ะประเทศไหนบ้างที่เริ่มเข้ามาในเอเชียกลางในตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะ
ในเรื่องนี้นะครับนักวิเคราะห์ที่ศูนย์ Center for Governance and Markets ที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กในสหรัฐบอกนะครับว่ารัสเซียเนี่ยมีความอ่อนลงนะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปิดประตูให้จีนนะเข้ามาบีบบทบาทมากขึ้นนะฮะตัวอย่างนะครับในวันอังคารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครบรอบ3เดือนของสงครามในยูเครนพอดิบพอดีนะครับทางการจีนก็ได้ประกาศความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับมูลค่า 37.5 แสนดอลลาร์ให้แก่อุซเบกิสถานนะสำหรับโครงการที่มีความสำคัญทางสังคมร่วมกันนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสหรัฐก็ขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านเอเชียใต้และเอเชียกลางโดนัลด์ลูก็ได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนภูมิภาคดังกล่าวเป็นเวลา5วันนะโดยมีกำหนดเดินทางไปอุซเบกิสถานคาซัคสถานคีร์กีสถานแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าจุดมุ่งหมายของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคือการสร้างความแข็งแกร่ง ให้มากขึ้นนะฮะกับความสัมพันธ์ของอเมริกาในภูมิภาคนี้แล้วก็จะผลักดันงานร่วมกันในภูมิภาคนี้ให้มีความเชื่อมต่อกันมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นนะครับและในเดือนที่แล้วเช่นกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคาซัคสถานที่กรุงวอชิงตันด้วยนะฮะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าการพบกันครั้งนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีบลิงเคนยืนยันว่าอยากจะแสดงความมุ่งมั่นที่สหรัฐมีต่อความพยายามที่จะลดทอนผลกระทบจากมาตรการแซงชั่นของสหรัฐต่อรัสเซียที่มีต่อประเทศที่เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนของอเมริกาซึ่งกล่าวว่ารวมถึงคาซัคสถานด้วยครับ
ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเดินเครื่องกันเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งสหรัฐรวมถึงฝั่งจีนอย่างที่คุณรัฐพลนำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทั้งฝั่งสหรัฐรวมถึงจีนเองนี้จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้แทนที่รัสเซียคะ
เขาบอกว่าตัดบัวไม่ให้เหลือใหญ่ในยากนะสำหรับรัสเซียกับภูมิภาคนี้นะโดยนักวิเคราะห์ราฟาเอลพันทุซีแห่งสถาบันเอสราจารัตนามสกูลอินเตอร์เนชั่นแนลสตัดดี้ที่สิงคโปร์เนี่ยกล่าวว่ารัสเซียถูกคาดหมายว่าจะมีอิทธิพลลดลงในเอเชียกลางแต่ก็น่าจะคงอิทธิพลในระดับหนึ่งนะเนื่องจากว่ามีรากฐานความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันมานานนะครับผู้เชี่ยวชาญคนนี้ที่เขียนหนังสือเรื่องซีโนสถาน China Inadvertent Empire กล่าวว่าประเทศในเอเชียกลางมักมีความคลางแคลงใจต่อรัสเซียมานานและสถานการณ์จะเลวร้ายลงจากนี้นะครับในช่วงต้นสงครามยูเครนครับประธานาธิบดีปูตินก็ต้องการให้ประเทศในเอเชียกลางแสดงการสนับสนุนการบุกยูเครนของรัสเซียแต่ว่าผู้นำประเทศเหล่านี้แสดงท่าทีอย่างระมัดระวังนะฮะโดยไม่ได้สนับสนุนหรือว่าประณามรัสเซียในการรุกรานครั้งนี้นะฮะและแม้ว่าจีนจะขยายบทบาททางเศรษฐกิจในเอเชียกลางแต่นักวิเคราะห์ที่ Center for Governance and Markets ที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กนะกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งก็มีข้อจำกัดในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้เช่นกันนะครับถ้ากล่าวว่าเหตุผลประการสำคัญก็คือการปฏิบัติต่อชาวอุยกูในมณฑลซินเจียงของจีนซึ่งภูมิภาคดังกล่าวของจีนเนี่ยมีความโยงใยทางวัฒนธรรมกับภูมิภาคเอเชียกลางทั้งเรื่องศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ความมีชาติพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับชาวอุยกูนะครับทั้งนี้สหรัฐก็ได้ประณามจีนนะครับว่าได้ปราบปรามชนกลุ่มน้อยอุยกูด้วยมาตรการที่รุนแรงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลปักกิ่งก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคะถือว่ายังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์ในฝั่งเอเชียกลางนะคะก็ยังอยู่กันที่เอเชียต่อนะคะเพราะว่าในวันนี้ซึ่งยังคงเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะวุฒิสมาชิกกรรมการลูกครึ่งไทยทัมมี่ดักเวิร์ธนะคะเดินทางเยือนไต้หวันเพื่อเข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในวันอังคารแล้วก็ตอกย้ำความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทเปและวอชิงตันนะคะตามรายงานของ AP โดยวุฒิสมาชิกดักเวิร์ธก็ได้กล่าวกับผู้นำไต้หวันในวันอังคารว่าต้องการที่จะเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐในด้านความมั่นคงของไต้หวันและว่าการสนับสนุนนี้เป็นมากกว่าเรื่องของการทหารแต่ยังรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นร่างกฎหมายงบประมาณที่เธอได้ผลักดันซึ่งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกองทัพไต้หวันกับกองกำลัง National Guard ของสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในสภาทั้งฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันด้วยนะคะฝั่งประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐในการให้ความสำคัญต่อสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันและขอขอบคุณวุฒิสมาชิกดักเวิร์ธในการติดตามประเด็นด้านความมั่นคงซึ่งเกี่ยวข้องกับไต้หวันอย่างใกล้ชิดนะคะการบุกรุกยูเครนของรัสเซียก็ได้ทำให้ประเด็นเรื่องภัยคุกคามของจีนต่อไต้หวันเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจขึ้นมาและนักการเมืองในสภาทั้งจากฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันก็เห็นชอบในการเพิ่มการสนับสนุนด้านการซื้อขายอาวุธและแรงหนุนด้านการเมืองกับทางไต้หวันเองด้วยนะคะที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวเมื่อวันจันทร์จีนได้ส่งเครื่องบินรบ30ลำไปเข้าใกล้น่านฟ้าไต้หวันซึ่งทางกระทรวงกลาโหมไต้หวันก็ระบุว่ากองทัพไต้หวันเองส่งเครื่องบินขับไล่เข้าสกัดเครื่องบินจีนที่เฉียดเข้าใกล้น่านฟ้าไต้หวันและมีการเปิดระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่เนปาลกันดีกว่าคุณรัตพลมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะ
ครับเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับและล่าสุดครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับว่าคณะเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยของเนปาลนะครับพบศพผู้เสียชีวิตจำนวน22คนจากเหตุการณ์เครื่องบินในแถบเทือกเขาหิมาลัยนั้นตกเมื่อวันอาทิตย์นะครับและยังพบเครื่องบันทึกเสียงในห้องของนักบินด้วยนะครับ โฆษกของสำนักงานการบินพลเรือนเนปาลกล่าวว่าเครื่องบินขนาดเล็กของสายการบินทาราแอร์ลำนี้มีกล่องบันทึกเสียงเพียงแค่กล่องเดียวซึ่งบันทึกการพูดคุยกันและการสื่อสารทั้งหมดในห้องนักบินนะฮะแตกต่างไปจากเครื่องบินสมัยใหม่ที่จะมีกล่องดำ2กล่องไว้บันทึกข้อมูลการบินและการสื่อสารในห้องนักบินนะครับรัฐบาลเนปาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา5คนในการเพื่อที่จะตรวจสอบสาเหตุของการตกครั้งนี้แล้วรวมทั้งยังจัดทำคำแนะนำและมาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมการบินในเนปาลด้วยนะครับทั้งนี้นะครับเส้นทางที่เกิดเหตุนั้นมีจุดหมายปลายทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนนิยมเดินป่าชาวต่างชาติที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์เส้นทางบนเขานะครับพร้อมทั้งสำหรับผู้แสวงบุญชาวอินเดียและเนปาลด้วยนะครับเพราะว่ามีวัดชื่อมุกตินาถซึ่งเป็นวัดสำคัญนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเกิดเหตุอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้ในอดีตด้วยครับคุณอิทธิการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะจะไปที่ประเด็นธุรกิจคุณรัตพลเราตามกันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์แล้วนะคะวง BTS บุกทำเนียบขาวอ่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง
ผมไม่ได้ตามนะรู้สึกคุณอิทธิการนี่จะตามแล้ววันนี้ผมไปประชุมข่าวเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าต้องตามแล้วข่าวนี้ผมก็เลยเริ่มมาติดตามน
ะ
ก็เป็นข่าวจากทำเนียบขาวนะครับที่บอกว่าเปิดต้อนรับสมาชิกวง BTS บอยแบนด์เกาหลีใต้ที่ได้รับเชิญมาร่วมหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่พุ่งเป้าไปที่คนเชื้อสายเอเชียนะครับ BTS ในฐานะวงบอยแบนด์ที่มีฐานแฟนเพลงทั่วโลกแล้วก็เป็นกลุ่มศิลปินที่เคลื่อนไหวระดมทุนเพื่อความยุติธรรมในสังคมอเมริกันภายใต้แคมเปญ #matchamillion ที่สามารถระดมทุน1ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเท่าไหร่รู้ไหมคุณอิทธิการ1วันเท่านั้นนะวงนี้ก็ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีไบเดนที่ทำเนียบขาวแล้วก็ขึ้นกล่าวในช่วงแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาววันอังคารด้วยนะครับสมาชิกทั้ง7คนของ BTS ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงเหตุ hate crimes ที่พุ่งเป้าไปสู่คนเอเชียนะและขอใช้พื้นที่นี้นะส่งสารถึงแฟนคลับแฟนเพลงทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดที่จะเป็นคนที่แตกต่างแล้วก็ความเท่าเทียมกันนั้นเริ่มต้นจากการเปิดใจแล้วก็ยอมรับความหลากหลายในสังคมนะครับ
ก็ถือว่าเป็นวงที่มีฐานแฟนคลับแน่นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมด้วยนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งที่ทำเนียบข่าวนะประธานาธิบดีโจไบเดนก็หารือกับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเหมือนกันในประเด็นที่หลายคนติดตามเงินเฟ้อของรัฐพลเพราะว่านี่กระทบกับอำนาจซื้อของประชาชนชาวอเมริกันมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นราคาเชื้อเพลิงพุ่งราคาอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคก็ขึ้นนะคะแล้วก็เงินเฟ้อทำสถิติสูงสุดในรอบ40ปีแต่ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ 0.5% ในการประชุมนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการหารือครั้งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ไม่ได้สดใสไปตามการหารือของทั้งคู่นะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ223จุดที่ 32,990 จุด Nasdaq ปิดลบ50จุดที่ 12,081 จุด S&P ปิดลบ26จุดที่ 4,132 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.93% ที่ 1,840 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณรัตพลมาเช็คสุขภาพการเงินของคนอเมริกันดีกว่าเพราะว่าทางเฟดก็มีการเปิดเผยรายงานสุขภาพการเงินของคนอเมริกันเขาเกริ่นเลยนะคะว่าดีที่สุดในรอบเกือบ10ปีทีเดียวคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการสำรวจประจำปีของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อข้อถามที่ว่าสถานะทางการเงินของปี2021เป็นเช่นไรพบว่า8ใน10ของผู้ทำการสำรวจให้คำตอบว่ามีชีวิตที่ใช้ได้หรือว่าอยู่อย่างสบายซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจในปี2013ในการสำรวจดังกล่าวเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 11,000 รายในขณะนั้นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดอยู่ที่ 6% สงครามรัสเซียบุกยูเครนยังไม่ได้เริ่มขึ้นค่าเชื้อเพลิงและราคาอาหารยังไม่ได้ถูกแรงกดดันจนราคาพุ่งสูงอย่างไรก็ตามครับในการสำรวจครั้งนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ถามในเรื่องที่ว่าอัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบเช่นไรต่อสถานะทางการเงินของคนอเมริกันอีกปัจจัยก็คือการสำรวจครั้งนี้ถูกจัดทำขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนปลายปี2021ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่คนอเมริกันจะระงับการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ รายงานสุขภาพทางการเงินช่วยอธิบายการปรับตัวของผู้บริโภคเมื่อต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆถูกปรับตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ40ปีในรายงานยังชี้นะครับว่าผู้คนในทุกเชื้อชาติมีสุขภาพการเงินที่ดีโดยกลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกมีสัดส่วนของผู้คนที่มีสุขภาพการเงินดีเพิ่มขึ้นมากที่สุดในขณะที่กลุ่มคนผิวขาวผู้คนที่มีสุขภาพการเงินดีเพิ่มขึ้นในสัดส่วนน้อยที่สุดราว7ใน10ของผู้ทำการสำรวจบอกนะครับว่ามีเงินสำรองอย่างน้อย400ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2013แต่ 11% ในการสำรวจนี้เปิดเผยว่าพวกเขายังไม่มีเงินสำรองในจำนวนดังกล่าวในกลุ่มของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพบว่าเป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้คนที่มีสุขภาพด้านการเงินดีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดย3ใน4ในการสำรวจบอกว่ามีการเงินอยู่ในระดับอย่างน้อยที่ใช้ได้ถือว่าปรับเพิ่มขึ้น 8%เมื่อเทียบกับปี2020และเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี2019ก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่เจ้าหน้าที่ของระบบธนาคารกลางสหรัฐให้ความเห็นนะครับว่าการที่ผู้ปกครองมีสุขภาพการเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนเปิดทำการอีกครั้งทำให้ผู้ปกครองมีเวลาทำงานรวมถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการดูแลเด็กอย่างที่ผ่านมานอกจากนี้การขยายเครดิตภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้มีบุตรที่อยู่ในแผนเยียวยาด้านการเงินมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจไบเดนน่าที่จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญส่วนกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำหรือว่ารายรับต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์รายงานว่ามีสุขภาพการเงินที่ดีเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดย 53% บอกว่าอย่างน้อยมีความเป็นอยู่ที่ใช้ได้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 40%สำหรับเครดิตภาษีช่วยเหลือผู้มีบุตรที่รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือต่อเดือนจำนวน300ดอลลาร์ต่อบุตร1คนครอบครัวที่มีรายได้สูงนะครับผู้ปกครองมักที่จะเก็บออมเงินในส่วนนี้ไว้ขณะที่3ใน10ของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์บอกว่าใช้เงินส่วนใหญ่เพื่อจ่ายค่าที่พักอาศัยและ 15% นำเงินที่ได้ส่วนใหญ่ไปใช้กับค่าอาหารการกินความน่าสนใจก็คือการสำรวจครั้งนี้นะครับยังเป็นครั้งแรกที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐสอบถามชาวอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีผลปรากฏว่าคนอเมริกัน 12% ครอบครองสกุลเงินดิจิตอลในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแต่มีเพียง 3% เท่านั้นที่ใช้สกุลเงินรูปแบบดังกล่าวในการทำธุรกรรมด้านการเงินโดย 2% ในการสำรวจบอกว่าใช้สกุลเงินดิจิตอลในการชำระเงินต่างๆและ 1% ใช้เพื่อส่งเงินให้แก่ผู้อื่นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสั้นๆเกี่ยวกับอัปเดตสถานการณ์โควิดในจีนนะคะวันนี้ดีเดย์นครเซี่ยงไฮ้กลับมาเปิดมหานครแห่งนี้กันอีกครั้งนะคะหลังจากล็อกดาวน์มา2เดือนเต็มแต่เดี๋ยวก่อนประชากรเซี่ยงไฮ้กว่า 500,000 คนจาก25ล้านคนยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเคหสถานในวันพุธนี้โดยตรงนะคะเพราะว่าประมาณ 190,000 คนยังอยู่ในพื้นที่ควบคุมอยู่อีก 450,000 คนอยู่ในเขตเฝ้าระวังเพราะว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในละแวกนั้นค่ะคุณรัตพลแต่ที่น่าติดตามเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งใช่ไหมคะ
ครับเหตุนี้นะครับมีชายคนหนึ่งที่กรุงปักกิ่งนะละเมิดมาตรการล็อกดาวน์ของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะตรวจพบในเวลาต่อมาว่าเขาติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็ทำให้เพื่อนบ้านหลักพันนะฮะต้องถูกกักตัวตามไปด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงปักกิ่งแล้วก็เกิดในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โดยมีการเปิดสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์แล้วก็โรงภาพยนตร์ให้คนเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงสุดท้ายยังมีข่าวสารพร้อมกับวิตามินดีมาฝากกันด้วยค่ะส่งท้ายวันนี้คุณรัตพลปกติแล้วเวลาเราจะไปรับวิตามินดีส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเราไปอาบแดดก็น่าจะช่วยได้นะแต่ล่าสุดอังกฤษเขาคิดค้นวิธีการตัดต่อพันธุกรรมมะเขือเทศให้อุดมไปด้วยวิตามินดีเขาบอกว่ากินไปแค่2ลูกนี่คือได้วิตามินดีที่ต้องการไปในแต่ละวันกันเลยทีเดียวไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าTwo medium-sized tomatoes a day could keep the doctor away หรือการรับประทานมะเขือเทศผลขนาดกลางวันละ2ลูกจะช่วยให้มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะทีมวิจัยที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์จอห์นอินเนสเซ็นเตอร์ในเมืองนอริชได้แก้ไขลักษณะทางพันธุกรรมของมะเขือเทศให้อุดมไปด้วยวิตามินดีซึ่งเป็นตัวควบคุมสารอาหารต่างๆเช่นแคลเซียมที่มีความจำเป็นต่อการรักษากระดูกฟันและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แม้ว่าวิตามินดีจะสามารถสร้างขึ้นมาในร่างกายของคนเราหลังจากที่ได้รับแสงแดดแต่แหล่งวิตามินดีหลักๆก็คืออาหารซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์ค่ะนักวิจัยกล่าวว่าการมีระดับวิตามินดีต่ำมีความสัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายตั้งแต่โรคมะเร็งไปจนถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนราว 1,000 ล้านคนทั่วโลกตามธรรมชาติแล้วใบของมะเขือเทศนั้นจะมีสาร 7DHC ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน D3 และวิตามิน D3 ถือว่าเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดนะคะในการเพิ่มระดับวิตามินดีในร่างกายของคนเรานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องมือ CRISPR ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานเหมือนกันไกลตัดแต่งพันธุกรรมในการปรับแต่งจีโนมของมะเขือเทศเพื่อให้มีการสะสมของสาร 7DHC อย่างมากในผลมะเขือเทศและในใบของมันนักวิจัยได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Plants ซึ่งระบุว่าเมื่อใบและผลมะเขือเทศที่หั่นบางๆได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา1ชั่วโมงมะเขือเทศ1ลูกจะมีระดับวิตามินดีเทียบเท่ากับไข่ขนาดกลาง2ฟองหรือทูน่า28กรัมเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้อาหารเสริมวิตามินดี3ส่วนใหญ่มาจากลาโนลินซึ่งสกัดจากขนแกะซึ่งวิธีเสริมวิตามินแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ทานมังสวิรัตแต่ไม่เหมาะสำหรับสายวีแกนซึ่งไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์เลยในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังประเมินว่าแสงแดดสามารถเปลี่ยนสาร 7DHC ให้เป็นวิตามิน D3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนการใช้แสงอัลตราไวโอเลตหรือไม่กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆในประเทศอังกฤษได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถประเมินทฤษฎีนี้ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่จะพร้อมวางจำหน่ายมะเขือเทศดังกล่าวตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะจีลีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดปัญหาของการบริโภควิตามินดีจากแหล่งอาหารต่างๆในปัจจุบันการทานมะเขือเทศที่ได้รับการตัดต่อยีนขนาดกลาง2ลูกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะและกล่าวเสริมด้วยว่าการที่จะแยกมะเขือเทศที่ตัดแต่งยีนออกจากมะเขือเทศตามธรรมชาติได้นั้นเป็นเรื่องยากเพราะมะเขือเทศชนิดนี้มีรสชาติเหมือนกับมะเขือเทศทั่วๆไปเลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ